Шановні брати і сестри, ми продовжуємо минулу проповідь, тобто будемо читати знову третій розділ Якова, і там дуже багато про язик наш, про людський язик. Ми продовжувати будемо роздумувати над цим, читати, досліджувати і питати у Бога, що Він хоче нам про це сказати. Ми звертаємось для цього саме до Божого Слова, бо воно єдине, хто може сказати нам правду про всі речі, а є для нас дві таких фундаментальних важливих речі або два питання, які нам обов'язково потрібно досліджувати і знати, якщо ми надіємось через Христа, через Бога, через віру мати вічне життя і мати спасіння, то нам треба пізнання Бога і пізнання самих себе. Це те, без чого ми не зможемо отримати те, на що надіємось. Пізнання Бога і знання самих себе. Нам часто здається, що ми добре себе знаємо, але тільки Господь через своє слово може сказати нам правду про нас. Не нашу правду, а Його правду. Вона точніша, вона більш об'єктивна, вона може сказати те, що є насправді. Хто, можливо, не знає або хто забув, я хочу нагадати, що так, як і в інших церквах, в нашої церкви є теж віровчення, є доктрини, в які ми віримо. І перша і фундаментальна доктрина, яку ми вчимо, це доктрина Божого Слова. Вона говорить про те, що Біблія, яку ми тримаємо в руках своїх, яку читаємо, оця книга, яка складається з багатьох книг, 66 книг, оця книга, Біблія, є завершеним Божим Словом. Тобто завершеним, закінченим, досконалим Божим Словом, до якого не можна не додати, не відняти. Все те, що в Слові Божому написане, це правда, це істина, божественна істина, яка визначає сутність людського життя і стосунків з Богом. І тільки через неї приходить до нас істинне богопізнання. Є проблема з цим, тому що навколо нас багато людей релігійних, які претендують на те, щоб людський досвід або почуття, або ще якісь речі поставити вище Божого Слова або на рівні Божого Слова. І це є серйозна проблема в світі, коли люди стають на такий фундамент, коли люди стають на таку позицію, вони дуже близькі до падіння, вони дуже близькі до того, щоб заблудитися остаточно. І дуже багато таких підстав для цього нам так думати і знати, тому що ми не можемо порівняти себе абсолютно з Богом і з Його Словом. Сьогодні ми чудову пісню співали під час поклоніння, і я думаю, ви звернули увагу, що ім'я Господа – Слово. Слово – вічний Бог. І про це багато апостол Іван записав і в посланні Івана, і в об'явленні Івана, конкретна заява. Його ім'я – Слово. І ми перед цим іменем сьогодні преклоняємось, і ми сьогодні досліджуємо Боже Слово саме для того, щоб воно давало нам жити згідно з тим, що Господь хоче. Тому відкриваємо Боже Слово і будемо читати Якова, знову третій розділ. Прочитаємо його повністю. І взагалі сьогодні дуже часто ми будемо звертатися до різних текстів Святого Писання. Якова, третій розділ. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик, вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським їством. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця,
і ним клинемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашому серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, диявольська, буде заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в світі тим, хто мир чинить. Я хочу нагадати про те, що ми минулого разу говорили про вчителів, які є в церквах. І Господь закликає до того, щоб люди навчали один одного і наставляли, і ми багато текстів читали про це. Але Яків застерігає, що при цьому люди, які беруться навчати, беруть на себе величезну відповідальність. І саме важливе, на мій погляд, про що ми роздумували минулого разу, це те, як нам, хто береться передавати Боже Слово, хто навчає навіть один на один, як нам потрібно дбати, щоб як можна точніше передати саме те Слово, яке записане тут. Те Слово, яке Господь хоче передати. Часто так буває, що ми, люди, вириваємо якийсь текст, якийсь уривочок з контексту всієї Біблії і починаємо довіряти своїм тлумаченням цього окремого вірша, і часто спотворюємо правду. Що ж нам потрібно знати для того, щоб передавати слово? Нам потрібно знати про те, що Бог або Христос, або автор із апостолів хотів сказати саме тим першим людям, першим читачам, які читали і першими сприймали. Для цього нам дуже багато потрібно дослідити і знати. Нам потрібно в якійсь мірі розуміти, як ці люди думають, який культурно-історичний фон, в якому вони перебували. Нам потрібно обов'язково знати значення слів, які вони передавали. І тому, коли ми беремося передавати Божу істину, або коли ми навіть Євангелію переказуємо іншим, то саме Боже Слово, коли ми передаємо, воно сильне змінювати серця людей, воно сильне змінювати людей. Не наші слова, не вигадки, не людські, скажімо, думки або філософії, або цілі системи філософські не можуть повпливати на серце людини і відродити, і дати життя. Тому, коли ми беремося говорити Боже Слово, ми маємо розуміти, що ми маємо впливати на життя людей, на їхнє серце. І в нас нема засобів інших, як Боже Слово. Тільки за своїм словом стоїть Бог, який діє, який спасає або змінює. Коли ми говорили про язик, ми згадували про те, що він вогонь, він запалює навколо все, запалює в сфері свого впливу всюди. Він величезну силу має для того, щоб це зробити, хоча про нього сказано, що він маленький орган тіла, він маленький, але він бруднить все тіло. Тобто, коли ми говоримо неправду, коли ми говоримо неістинні слова, неістинні речі, зараз говорю не просто про наші, знаєте, побутові, скажімо, слова, які ми вживаємо і теж там грішимо часто. Яків говорить про вчителів, які часто грішать, і він себе навіть ставить в їхній ряд. І він говорить, всі ми багато прогрішуємось, тому що не завжди точно передаємо істину Божу, що часом ми її не можемо передати абсолютно точно. Він на це розраховує, він розуміє, він потребує, як і всі, милості Божої в цьому. Ми про це говорили минулого разу. Вчителі грішать словом теж, і Господь звертає увагу нашу. І тому вихід який? Не вчити зовсім. Ні, Слово Боже каже, вчіться і вчіть. Але вчіться старанно, досліджуйте Боже Слово, витрачайте на це час і зрозумійте істину такою, якою вона має бути. Ваша відповідальність говорить не свої слова, не вигадки, не сни, не власні откровення, не людські откровення. А Петро апостол записав нам і каже, хто говорить, говори як Божі слова. І тому кожному з нас, хто проповідує, хто звіщає, хто передає слово, постійно потрібно бути уважними. Постійно треба бути в такому відповідному напруженні і задавати собі питання – чи передав я Боже Слово, чи передаю я Боже Слово, чи щось своє, чи людське. Це важливий момент, про який Яків хоче говорити і хоче підкреслити оцю думку. Крім того, він там говорить такі речі, що, пам'ятаєте, величезні кораблі, вони керовані маленьким стерном, ну, тобто кермом керуються. І стерник направляє це кермо. Рульовий направляє руль. Він керує цим рулем. Він говорить про те, що величезний корабль, він мусить чимось керуватися. І говорить про те, що загроза від нашого язика полягає в тому, що язик пробує керувати всім життям, не тільки своїм, але й навколишнім, в сфері свого впливу. Язик починає керувати. Оцей маленький такий орган нашого тіла починає керувати широким колом людей, на яких ми можемо повпливати. І чим більший вплив тієї чи іншої особистості, тим більше загроза від того, що та людина говорить, або більше благословіння. І ми маємо розуміти, що ми маємо стати провідниками Божого благословіння і бути обережними з цим. І тому Христос не один раз застерігав, не один раз застерігав навіть своїх учнів і говорив, що ви підперезуйте свій розум і дивіться, що говорите. Будьте уважними до того, що говорять люди і що говорите ви. Це дуже важлива така річ для нас, особливо для людей, які поширюють істину або пробують поширювати істину, претендують на те, щоб поширювати істину. Язик керує, виявляється, про це Яків пише. Він спрямовує, дає напрямок для життя. Тобто ми промовляємо, ми говоримо якісь ідеї, і вони стають керівними для широкого кола людей. Чи то ми правду говоримо, то так відбувається, чи то брехню говоримо. Крім того, Яків говорить не тільки про те, що язик керує. Він говорить про те, що язик ще й керований. Він керує, але він кимось або чимось керований. І ми сьогодні саме про це будемо говорити, про те, ким і чим керується язик. Я ще хочу нагадати деякі речі, просто конкретизувати для того, щоб ми усвідомили те, про що ми вже говорили раніше. Ми говорили про те, який він, з Якова читали, який він, як він характеризує оцю здатність нашого язика передавати слова, передавати інформацію. Як він діє, ми також говорили, читали з Якова і говорили, як він діє, як він поширює інформацію, як він запалює, як він поширює цей вплив в колі свого існування, де він має цей вплив. Який його плід, ми також говорили, до чого приводить, які результати. А тепер я хочу зосередити нашу увагу і відповісти на питання разом з Яковом, тепер чому він такий. І не тільки, ми будемо ще інші тексти з Божого Слова використовувати для того, щоб зрозуміти, що відбувається з нами. Ще питання, на яке ми спробуємо відповісти. Яків тут пише саме про те, що брати грішать. Можливо, для когось це дивно, можливо, хтось перший чи другий раз прийшов на євангельські зібрання і приходите в євангельську церкву і думаєте, що тут безгрішні зібралися, які ніколи нічого і ніяким чином і нічого лишнього не скажуть і ніякого слова лишнього ніде не промовлять. То Яків про себе, як апостол і брат Господа Ісуса Христа, каже, що ми прогрішуємось. Ми зібралися тут не люди, які мають безгрішну досконалість, а люди, які живуть в присутності гріха. І гріх має сильний вплив, ми поговоримо чому, сильний вплив навіть на віруючих людей. І ми потребуємо пояснення, чому це відбувається, чи що з цим робити, чи це нормальний стан речей. Так що ми говоримо про причини, чому це відбувається, що брати грішать, саме словом грішать, і що з цим робити. Чому ж грішать брати? По-перше, Яків пише про те, що віра людей випробовується, тому що він жив в релігійному контексті, до речі, як і ми. Ми живемо також в релігійному контексті, і дуже мало таких сміливих людей на сьогоднішній день, які, б'ючи себе в груди, заявляють, то я не віруючий і ні в що не вірю, я атеїст, от як був в радянські часи і залишився. Всі вже переодягнулися, всі тепер в основному більшості релігійні, і всі ображаються, коли назвеш їх невіруючими. Всі тепер віруючі. Всі якимсь чином виражають свою релігійність, причетність до Бога. Всі претендують на якесь особливе визнання в релігійному плані, маю на увазі. Вони хочуть, щоб Бог їх визнавав своїми. Це наші людські претензії. В такому суспільстві, в такому оточенні жив Яків і писав до таких людей, до релігійних людей, до людей віруючих, які вірили давно в Бога, причому їхня віра в великій мірі була істиною. Вони правильну уяву про Бога мали. Вони вірили в живого Бога і сповідували живого Бога. В чому в них виникли проблеми, коли питання дійшло до того, як визнавати Ісуса Христа, отут виникли проблеми, і вони зрозуміли для нас, і для того єврейського контексту це було дуже характерно. Так що питання віруючих і невіруючих, і ось він пише про те, що серед людей, серед віруючих людей можуть бути невіруючі люди. Тобто, чому люди віруючі, релігійні грішать? Перша причина. Може вони невіруючі. Може вони не є братами. Може вони тільки думають, що вони брати. Це одна із причин, чого віруючі грішать. Вона заставляє нас перевіряти себе і аналізувати, а що з нами відбувається. Але це не єдина причина. Ми будемо звертати увагу ще і на інші причини. Є інша причина, чому саме віруючі, справжні віруючі, і грішать. І ця причина, одна із причин, пов'язана з тим, що вони не знають правди про себе. Не знають правди про себе, не знають, як вони побудовані, з чого вони складаються. Це те, що я на початку говорив, що Бог зацікавлений, щоб ми пізнавали Бога і пізнавали себе. Щоб ми знали, хто ми, що Бог говорить про нас. Для наших нормальних, таких як потрібно, стосунків з Богом, нам потрібно ці речі. Знати Бога і знати самих себе. І це надзвичайно важливо, нам знати самих себе. І ми маємо зрозуміти, що значить знати самих себе. Яким чином ми можемо дослідити, яка ж правда про нас, що Бог про це говорить, що Біблія про це говорить. Хто ми насправді, з чого ми складаємось. Для цього я хотів би просто нагадати деякі речі, про які сьогодні спеціально проповідувати не можу із-за недостатком часу. Але ми маємо зрозуміти, що Біблія говорить взагалі про 4 стани людей. Люди в історії своїй перебуватимуть в 4 станах, духовних 4 станах. Перше. Адам і Єва, коли були створені, вони були створені Божими пальцями, Божими перстами. Вони були Божим творивом, досконалим Божим творивом. Вони були безгрішними, безгрішними, абсолютно безгрішними. Разом з тим, вони не були дітьми Божими. Вони могли згрішити, але в них нібито й мало шансів на це було, тому що єство їхнє було досконалим, вони не були опорочені гріхом. Вони не народилися від грішних батьків. Вони святими перстами Божими були створені, але не були народжені. Це перший стан людей. Ми в такому стані ніколи не були. І ніколи не будемо. Друга категорія людей. Той же Адам і Єва, коли впали в гріх, вони стали грішниками. Вони стали грішниками з усіма наслідками цього стану. Тобто їхня кожна клітина, все їхнє єство було спотворене гріхом. Незважаючи на те, що колись вони жили в раю, незважаючи на те, що колись вони були в Божій присутності і безпосередньо з ним спілкувалися, настав час, коли вони всього цього лишилися, і вони стали грішниками з усіма наслідками цього. Тобто гріховний стан вплинув на все їхнє єство, і на їхній розум, і на їхню волю, на їхні почуття, на все, що вони мали, на самоусвідомлення їхнє, на їхні стосунки з іншими людьми, на їхню комунікацію, на те, що вони стали виражати. Слова їхні не завжди могли бути правдивими. Вони спотворювали правду. І по Каїну це дуже видно було, яким чином це відбувалося. Так що другий стан речей – це грішні люди, грішники, які не мають Божої благодаті, яких вона не торкнулася, які живуть в гріхах. І вони не можуть шукати Бога, вони не можуть наближатися до Нього. Їхнє серце далеке від Нього, вони не мають ніяких почуттів до Нього і бажання до Нього. Їхня природа гріховна, вони шукають гріха, вони шукають беззаконня. Це другий стан людей на землі, це друга група людей. І ви знаєте, що такими ми всі були. Дехто, може, ще є. Люди, які не знають Бога і не хочуть Його знати, які від Нього втікають, які від Нього віддаляються, які люблять гріх, які ним насолоджуються, які воюють з Богом, протистоять Його правді. Це люди-грішники. Вони мають майбутнє, ці грішники. Ці грішники загинуть. Вони є Божими ворогами, і Бог при всьому своєму великодушії, при всьому тому, що його серце велике і широке, і що він полюбив весь світ, всіх грішників, які є його ворогами, буде судити і дуже серйозно. Третя категорія людей. Третя категорія людей – це ті, хто прийняли Ісуса Христа. Це ті, хто увірували в Ісуса Христа. Що ж це за люди? Це люди, які, по-перше, визнали себе грішниками, які зрозуміли, що вони такі, як сьогодні ми вже читали, що вони і сліпі, що вони безпорадні, що вони грішні, що вони полонені, що вони потребують визволителя, що вони мають потребу в Бозі. Пам'ятаєте, з чого заповіді блаженства починаються? Блаженні в Богі, того, що вони будуть збагачені з Богом. Є переклад, який передає цю ідею таким чином. Блаженні люди, які завжди матимуть потребу в Бозі. Тобто передача цього слова, яке Бог дає нам, тобто він хоче передати нам, що люди, які наближаються до Бога, яких торкнулась Божа благодать, яких змінила Божа благодать, вони завжди будуть мати потребу в Бозі. Це не означає, що один раз вони його прийняли, і вони далі почувають себе самодостатніми. Вони завжди мають потребу в Бозі. Це їхня риса, яка відрізняє їх від інших. Оці віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа, вони тепер потребують Бога. Вони не забувають про нього, вони реагують на гріх. Якщо вони справжні віруючі, вони не можуть погодитися всередині з тим, що відбувається навіть з ними самими, коли вони согрішають. Але в них є можливість як грішити, так і не грішити. Вони живуть в присутності гріха. Вони навіть не можуть не грішити. Вони будуть согрішати. Але Господь їм дав засоби, щоб вони перемагали гріх. Це оця третя категорія людей, і дуже бажано, щоб всі присутні тут до неї віднеслись, бо саме обітниці всі Божі, і всі блага Божі, і вся надія, яку Бог дав в майбутньому, належить саме цій групі людей. Людям, які увірували в Ісуса Христа, які увірували в Його жертву, вони визнали себе грішниками і потребували Божого заступництва. Сьогодні на дитячому уроці ми бачили картинку, бачили Авеля на передньому плані, далі Каїн приносить те, що сам своїми руками зробив і виростив, і хвалиться своїми дарами, а Авель приходить до Бога з жертвою, покладаючись на жертву, на ягня, яке він приносить, яке померло за його гріх. Тому його жертва була прийнята. Того його серце саме відповідало тому, яке Бог хотів бачити. Не горде, не те, яке хвалиться собою своїми досягненнями, не те, яке покладається на себе і на свою філософію, і на свою мудрість, а те, яке покладається на Божу мудрість, яка явилася в тому, що жертва нам потрібна для того, щоб викупити нас. Оце друга категорія людей. Авель – один з тих, хто відноситься до них. І коли люди, які присутні в цьому залі, зустрінуться з Богом і прийдуть на небеса, вони зустрінуться там з Авелем. Вони зустрінуться там з Євою і Адамом. Але не зустрінуться з Каїном. Я назвав цих людей того, що бачу в Писанні, що це люди, які покладалися на майбутнього Христа, який мав прийти, на Месію, обіцяного Спасителя, який прийде. Ми можемо багато про це говорити, але не зараз. Зараз я хотів би продовжувати, що є ще один стан речей. Є стан людей, які будуть в Божій присутності, коли не буде присутності гріха. Вже не буде гріха. Настане такий час, коли ми будемо в присутності Христа, під повнотою Його абсолютної влади, і на нас не буде ніяким чином впливати гріх. Враховуючи те, що ми ще не там, ми ще знаходимося тут. Ми маємо враховувати те, що ми дуже слабкі і постійно потребуємо Христа, щоб Він управляв нашим життям, щоб Він був нашим захистом. І оце життя в Бозі саме в тому полягає, що ми шукаємо єдності з Ним, що ми потребуємо Його кожного дня. І самі кращі приклади в Божому Слові людей, яких Бог шанує, Він говорить, це ті, чиї серця постійно його потребують. Коли ми говоримо про того ж Давида, і багато хто навіть з сучасних читачів Біблії, хто не хоче вірити в Бога, а шукають причин, як відмовитись від того, щоб вірити, то вони притикаються через Давида. Вони говорять, що ж це за чоловік по Божому серцю, що він зробив такий важкий гріх? Що ж це за людина така? Не може бути, як Бог таких приймає, то я лучший. Саме Господь дивився на його серце, що він навіть після того, як впав, його серце шукало його, нуждалося в ньому. він був спрямований саме до Бога, а не від Бога. Пам'ятаєте ту історію про тих двох моряків, які пішли прогулюватися під час того, як в пристань кораб причалив, і не двоє пішло багато, всі повернулися, двоє не повернулися вчасно, і вже корабль відправляється, а двох цих моряків немає, і вони не можуть залишити їх там, і посилають інших моряків, щоб їх знайшли, їх недалеко від корабля знаходять, і двох їх притягнули на корабель. Притащили, самі вони не могли прийти, їх притащили туди. Але потім вже, коли вирішували це питання, то вирішили таким чином. Після повернення додому одного звільнили з корабля з цієї служби, а іншого залишили. І ви знаєте, по чому визначили? Залишили того, хто лежав головою до корабля, до пристані, а звільнили того, хто головою від пристані, від корабля. Тобто він втратив орієнтири зовсім, а той орієнтири не втратив. Розумієте, жарт, можливо, але я що хочу сказати, що саме з Давидом це відбулося. Він не втратив орієнтири навіть тоді, коли впав. Хай Господь нам допоможе ці речі зрозуміти, що ми сьогодні ще на землі. Ми живемо в присутності гріха. І наскільки він до нас близький, наскільки близьке до нас наше гріховне тіло, настільки він близький до нас. Тобто гріх постійно з нами. Ми живемо в його постійній присутності. І того постійна є загроза. І тому Господь каже, щоб ми пильнували, були уважними. Російське слово старе, яке застосовується в синодальному перекладі, щоб ми бодрствували. Це Господь на це хоче звернути нашу увагу. І він показує, хто ми є і як ми виглядаємо. Давайте подивимося ще на деякі речі, бо це пов'язано ми в контексті того, що Яків пише про язик. Він звертає нашу увагу і допомагає нам розібратися. Ми говорили про чотири оцих стани людей. Пам'ятаєте, люди, яких створив Господь, досконалі. Потім люди, які впали в гріх і не мали Божої благодаті. Тепер люди, які живуть в Божій благодаті, в Божій присутності. Христос до них прийшов. І люди, які будуть жити поза присутністю гріха. Це майбутній стан всіх віруючих людей, відроджених від Бога. І ми маємо про це знати і пам'ятати. Так що повертаємось до нашого тексту. Я хотів би звернути сьогодні увагу в третьому розділі ось на що. З сьомого вірша почнемо читати. «Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським їством». Тобто зрозуміла думка, що є всякі звірі. Є всякі звірі. Є всяке творіння, є навіть морські потвори, про них тут сказано, про тих, що кажуть, вимерли, про динозаврів і про всяких різних. Але мова йде про те, що людським їством вони приборкуються. Навіть самі страшні звірі, самі жахливі хижаки приборкуються людським їством. Про це тут написано. Про що ж тут ще сказано? Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Тобто, дивіться, ми приборкуємо динозаврів, ми приборкуємо тигрів, левів і інших звірів, можемо це зробити. А от оцього за двома заборами не можемо приборкати. Він поруч з нами. Він керує, по крайній мірі, нами, нашим життям і нашими оточуючими. Його не можемо приборкати. І крім того, він ще й керований. Причому Яків пише про те, що він керований звідки? Давайте прочитаємо. Язика ж ніхто не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. А вище він сказав, що з гієни, пекельним вогнем він керується, тобто направляється. Євреї розуміли про пекельний вогонь, про гієну, це смітник біля Єрусалиму, який постійно димів. І для них це була уява про пекло. Тобто з пекла керується оцей гріховний орган, який в людському тілі є, який передає всяку брехливу інформацію і запалює круг життя. І його приборкати не можна. Ось що ми про нього знаємо. Ким він керований? Давайте ми звернемось ще до деяких текстів з Писання і побачимо, про що ж там Господь хоче сказати. Дивіться, Яків ще звертає увагу вже на інші досить серйозні речі, і ми про це саме будемо зараз говорити. Дивіться, що він говорить. Смертельною наповнений отрутою, а дев'ятий вірш, ним ми благословляємо Господа й Отця. Дивіться, ми робимо добре діло. Зібралися тут і восхваляємо Бога, говоримо правдиві речі про Бога. Але що ми далі робимо? Ми виходимо за межі цього будинку, зібрання повертаємось, і що ми далі робимо? І ним язиком клянемо людей, які створені на подобу Божу. Ну, тут сильно щось Яків таке сказав. Мабуть, це для тих віруючих євреїв було притаманно. Можливо. Але якщо навіть не говорити про це, то давайте розберемося, що значить оце слово, що значить це слово, яке він використовує, що ми саме таким чином говоримо, що ми запалені, і язик наш запалений, і говоримо такі речі. Використовується слово в Біблії досить часто, що ми злословимо, злі слова про інших людей говоримо. Ми говоримо те, що може їм зашкодити, що може стати для них бідою. Ми говоримо, як вчителі, часто наставляємо і не передаємо Божі слова, а свої вигадки передаємо, щоб зашкодити цим людям. Є всякі вчителі, які сьогодні прикриваються Біблією, але вчать різним пустим речам. Ну, наприклад, приходять на їхні консультації люди, наприклад, жінки жаліються на своїх чоловіків, що вони їм зраджують, або їх б'ють, або ще щось роблять, а вони говорять, що коли трапиться така ситуація, то ти зроби йому те ж саме. І всякі такі речі передаються. Тобто, дивіться, вчителі передають саме такі речі, і вони прикриваються Божим Словом. Вони говорять, що вони біблійні люди, які носять з собою Біблію і передають такі слова. Тобто нам дуже важливо розуміти, що ми говоримо. Ми одним і тим же язиком прославляємо Бога і величаємо Його, і проклинаємо людей, які створені на подобу Божу. Тобто передаємо їм брехню, говоримо злі слова, шкодимо їм своїм язиком, виражаємо свою ненависть і такі інші речі ми робимо своїм язиком. Він говорить тут про братів, про віруючих людей. І ми зараз говоримо, чому люди віруючі, але вони все-таки грішать. І одна із причин, про яку ми почали говорити, що вони не знають правди про себе. І про що ж Яків тут пише? Дивіться, ним благословляємо і ним клянемо, з тих самих уст виходить благословіння і прокляття, не слід, брати мої, щоб це так було. Тобто це ненормальний стан речей, але він існує, він є. Тепер, що далі? Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Тобто, чи з одного джерела і солодка, і гірка вода? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград, смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Якщо коротко про те, що тут написано, зараз поясню. Мова йде про природу тієї чи іншої рослини. І ми всі розуміємо, хай для нас не зрозуміло, ми не відрізняємо там маслини від смокви, нам все одно, що воно там таке, але яблуню від сливки, яблуко від сливки, ми відрізняємо. Тобто, Яків хоче сказати, що на яблуні сливки не ростуть. І на сливці яблука. І ще Господь помилував, що на груші гарбуза не росте. Бо як вітер, то грушки падають і б'ють по голові часом, але як гарбуза би впала на голову, то було б дуже паршиво. То знаєте, ото так Господь пояснює нам на прикладах оцих рослин, природи, пояснює, що є правдою. Якщо є природа, яку Бог заложив в рослині, то згідно з цією природою на сливці ростуть сливки. І на яблуні яблука. І по-іншому не може бути. Тепер він говорить про те, що коли Господь створює джерела, то він створив і солоні, або гіркі джерела, які б'ють такою водою. І є, скажімо, ще вода солодка, або така, яку можна пити, нормальна вода. І є такі джерела, і на це Господь звертає увагу. Серйозну увагу нашу звертає. Ми маємо дивитися на це і розуміти, що відбувається. Правда, коли згадую свою подорож до Південної Молдавії, там внизу Молдавії, біля Кагула, щоб не спутати хоч з Кабулом. Там, знаєте, колись була така також стройка века. Водохранилище будували в брежнівські часи. І все зробили, все побудували, все, ну знаєте, справді така на той час, от на початку 90-х, коли я це бачив, така серйозна будова, дуже на високому рівні побудована. Різні обладнання серйозні використані там були. Але знаєте, що було в тому водохранилищі? Води там не було. А чого не було? Того, що побудували, об'явили відкриття, московські важливі персони приїхали на відкриття, а їм кажуть, то не їдьте, бо обнаружили тепер, коли побудували, що всюди солончаки. Як наповнимо це місце водою, то вона буде солона. А будувалося це для того, щоб найкращі в країні виноградники поливати. Але вже ж механізм запущений, і важливий гость приїде. І гость приїхав, і вони туди води набрали, і полили все. І це було в 80-х роках, чи в кінці 70-х навіть, то в 90-х, крім колючки цієї верблюжої, нічого там не росло, ніякого винограду не було. Знаєте, солоною водою цією пополивали. І дуже великі кошти були витрачені на цей задум, на це, що робилося. Яків пише про те, що солоного джерела не може йти солодка вода, і навпаки. А як же ж так відбувається, що в нас це може бути? дивно відбувається, що у віруючих це виходить. Бачите, наскільки це серйозне питання? Одне ляпнув, друге ляпнув, того благословив, того послословив, того кудись відправив подальше. У нас виходить. Але тут відкривається механізм. Язик керований. Він не сам по собі оце робить, він чимось керується. Давайте ми будемо читати взагалі про деякі речі, про які в Слові Божому записані, ким і чим язик керується. Взагалі ще декілька слів про природу саму цих процесів. Христос про це говорив. Я не буду довго пояснювати, я думаю, що ми всі розуміємо, про що Христос говорить і як Він це пояснює. Матвія, можемо відкрити 12 розділ. В 12 розділі ми читаємо такі слова з 33 по 37 вірш. Те саме, звідки Яків міг взяти від Христа, від свого брата ріднього, міг навчитися і передавати ці слова. Викликайте дерево добре, той плід його добрий. Тобто викликайте, це значить виростіть, виходіть, винянчіть, якщо можна сказати. Виростіть у це добре дерево, той плід його добрий. Посадіть дерево погане, той плід його поганий. Тобто та сама закономірність, про яку Яків говорить. Бо дерево пізнається з чого? З коріння? Ні, пізнаємо ми по плодам. Але садимо коріння. Маємо розуміти. А потім такі слова Христос застосовує. Гадюче поріддя. Перед ним були релігійні люди, до яких він звертається таким чином. Гадюче поріддя. Як можете ви говорити слова добрі, самі злі бувши? Іншими словами, він говорить, що для того, щоб ви почали говорити правду, істину, добрі слова, вам потрібно, щоб змінилась ваша сутність, ваша природа. Не просто, щоб ви причесались гарно, одягнулись, декілька привичок поганих залишили, і вже ви тоді будете хорошими. А щоб ваше коріння змінилося. О, як же ж це можливо? Чи можемо ми це зробити? Чи можу я змінити своє коріння? Так як дерево не може, так і я не можу. І тому, про що ж далі говориться? З повноти, бо серця промовляють уста. З повноти, бо серця промовляють уста. Тобто, коли ми говоримо неправду, коли ми відстоюємо неправду, коли ми передаємо або часто говоримо всякі такі речі, які відносяться до того, що ми клянемо Божих людей або тих, які за Божим образом створені, то що це говорить? Про те, що серце виходить, бо в серці його повно. Тобто воно геть переливається, воно десь там виплескується, і воно виходить. Ми не можемо говорити і не можемо діяти, протирічачи тим, що в нас є всередині. Христос про це говорить. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лихар з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня. Бо за словами твоїми будеш виправданий, і словами твоїми будеш засуджений. Це про природу і про те, що ми говоримо. І як дерево по плодам пізнається. Не по ділам, по плодам. Часом між ділами і плодами серйозна різниця. Можна робити добрі діла, але не завжди це говорить про те, що це плід. Нема часу пояснити це, але я зазначую це. 15 розділ Матвія, 18 вірш. А те, що з уст виходить, от оце про те, про що Яків вже пише, те, що з уст, оце звідси, і з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походять лихі думки, дивіться, з серця походять лихі думки, тобто про думки тут сказано, категорія нашого мислення. Убивство – це вже наша діяльність. Але чомусь тут і слова наші примішані, язик примішаний. Перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення і богохульство – це осквернює людину, а їсти невмитими руками не сквернить людину. Тобто суперечка була, що традиція порушувалась, що невмитими руками учні їли, а фарисеї докоряли Ісуса Христа за це. Він каже, не це оскверняє людину, а те, що серце виходить. Воно оскверняє людину. І ви говорите слова, які вбивають, ви говорите слова, які говорять про ваше перелюбне невірне серце, і про інші речі ви говорите. І думки, яких ви не виражаєте, але вони там в серці. Ось отут відповідь, ким і чим керується наш язик. Так що проблема не в ньому, а в тому, що в нас є серце, яким керується язик. І ми виражаємо Знову ж, чому ж ми виражаємо то добре, то зле? Підніміть руку, будь ласка, хто є в залі, хто ніколи не говорив з того часу, як увірували, не говорив нічого злого. Щось я осліп чи що? Не бачу нічого. Ніхто руки не піднімає. Що ж нам з цим робити? Як же ж так? Що це таке? Що ми будемо з цим робити? І ось Господь продовжує нам говорити про ці речі. І ми зачепили, що таке серце. Досить часто ми путаємося з цими речами, того, що ми тримаємося якогось теж свого погляду на серце. Якого? Для нас, слов'ян, які знаходяться під впливом грецької культури і філософії, серце завжди пов'язане з почуттями. Але це зовсім не біблійний погляд. І ми частіше всього, коли говоримо про ці речі, то відразу беремо руку на ліву сторону, ложимо і говоримо «серце». Серце моє чує, я відчуваю. Це серце, я відчуваю. Але давайте я не буду зараз говорити, я просто декілька текстів з Божого Слова прочитаю. Навіть не просто буду читати, а на деякі зверну увагу. Деякі прочитаю, деякі просто вислови візьмемо звідти. Я почав з приповідок Соломона, з притчів. І я хотів би, щоб на початку книги цієї відкрили, ми другий розділ, і ось що тут сказано. «Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість і схиляючи до правди твоє серце». Отак, коли ти розум зватимеш до себе і закликом звернешся до розсудку, коли ти шукатимеш його як срібла і коли розшукуватиш його як схований скарб. Які тут категорії випливають, коли мова йде про серце? Розуму. Розуму. Випливає категорія пам'яті, пригадай, візьми і запам'ятай. Візьми мудрість і поклич її до себе, прийми її в серце. Знання і правда. Ось слова, які домінують в цьому уривку. Це все категорії розуму, а не почуттів. Так що коли Соломон писав про серце, він говорив не тільки про почуття, він говорив про розум. Давайте ще. Третій розділ, перший, третій вірш. «Мій сину, не забувай мого навчання». Не забувай. Апеляція до пам'яті. І навчання – категорія розумова. «Нехай твоє серце береже мої накази в синодальному мої заповіді». Це теж категорія пам'яті і категорія розуму. «Бо вони тобі причинять довголіття і роки життя спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию і напиши їх на таблиці серця». Розумієте? Давайте ще трошки далі. П'ятий вірш. Старе слово в українському зараз нашому постійному вживанні практично не вживається. «Звірся на Господа», російський переклад, «надійся на Господа». Яким чином? Всім твоїм серцем. А що тут за категорії? «Надіється на Господа». Категорія волі. Я приймаю рішення покладатися на Бога. Я приймаю рішення покладатися на Бога. Довіряти Йому. Звірятися з ним своє життя звіряти. От яка тут думка присутня в цьому тексті. Зрозуміло. Ми вже говорили про те, що категорія серця – це розум, пам'ять, до чого апелює. І ось тут до волі апеляція. Ось з чого складається наше серце. Що воно таке? 5.12. Що тут сказано? Щоб не казав, чом же я науку ненавидів, і серце моє погордувало докором. Погордувало обліченням. Це теж категорія не почуттів, а конкретної інформації, яка досягає нашого серця. Вона нам неприємна, вона говорить до нас і викликає, можливо, відразу навіть, або противлення, але він погордував оцей син. Соломон до нього каже, щоб не було в тебе такого в житті, щоб ти колись не сказав, чого я зненавидів науку і погордував в своєму серці настановою, або докором, або обліченням. Ось знову такі от слова. 6.14. «З лихими думками на серці він весь час злокує і сіє розбрат». З лихими думками на серці, думки теж категорії розуму, і причому тут заглиблене розуміння цього, він увесь час злокує. Тобто мова йде про наміри, про задуми. Тобто більш глибша, скажімо, така категорія мислення. Не просто оця поверхнева, що в мене якась думка пробігла чи пройшла, а мова йде про задум, який я виношую, кую цей задум. Ось про це говорить тут Боже Слово. Давайте ще в цьому ж розділі. 6.18. Серце, що кує лихі задуми, та сама думка. Ноги, що біжать швидко до зла. Це те, що Бог ненавидить. Серце, що кує лихі задуми. Тепер далі, про що тут ще сказано в цьому ж розділі. 25-й вірш. Не пожадаю твоїм серці її вроди. А це про жінку. Не пожадай в своїм серці її вроди. А це що за категорія, яка стосується серця? Бажання. Так що, про що ми вже говорили? Ми говорили про розум, ми говорили про пам'ять, ми говорили про бажання, ми говорили про волю. Ось це все, що Писання відносить до нашого серця. Взагалі до нашого серця. Ось тут ми це бачимо. Тепер ще деякі речі, на які звернемо увагу. Наприклад, в 15 розділі, 28 вірш, там написано, що серце праведного обдумує те, що має відповісти. Знову категорія розуму. Потім 15-13, веселе серце, журба на серці. Там два таких слова. Це вже категорія почуттів. Розумієте, дивіться, серце сюди приводить і почуття. Воля, наміри, розум, пам'ять. І тут ми бачимо і почуття. Це все до серця відноситься. Це ми бачимо в Божому Слові. 16.1. Людина робить задуми. Знову, це наміри, це наші мотиви, якими ми керуємося. Ось про що говориться. Це теж стосується нашого серця. 16.9. Обмірковує дорогу, тобто категорія планування, бачення наперед. Це теж відноситься до серця. 19.21. Багато задумів. В нашому серці багато задумів, намірів. Я зараз говорю конкретно, з чого складається серце. Зараз ми не говоримо, яке воно. Зараз ми говоримо, з чого воно складається, до яких категорій відноситься. Тепер Новий Завіт про серце. Ви зможете почитати більше, але Єфесянам 1.18 просвітлив очі серця. Тобто серце наше – це не кусок того м'яса, який кров переганяє, а це серце, яке очі має. І ці очі або засліплені, або просвітлені. Тобто, або воно добре бачить, або воно недобре бачить. Пісні до євреїв 3.10. Блудять серцем. Тобто, дивіться, серце, крім всього, ще й перелюбне. Воно блудить. Там саме ця думка. Щоб не було серця лукавого в невірстві, щоб воно не відступило від Бога. 3.12. Дивіться, категорія гріховного серця лукаве, і воно невірне, але це люди, які можуть відступити від Бога, про них саме таке пише. Така можливість в них є. 10.22 мова йде про щирість серця, і написано про те, що очистивши серця від лукавої совісті, до серця, до категорії серця, ще й сумління наше відноситься. Тепер я хотів би все-таки, щоб ми відкрили ще Івана. Євангеліє Івана, 12 розділ. Корисний текст, який нам в цьому допоможе розібратися. 12 розділ, 40 вірш. З 39-го. Не могли ж вони увірувати, бо Ісая ще так був сказав. Засліпив він, Бог, їм очі, заціпинив їм серце, щоб не бачили очима, щоби серцем не розуміли, і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Тобто серце що ще робить? Розуміє і навертається. Серце навертається. Воно розуміє і навертається. Категорія розуму і категорія морального сприйняття того, що відбувається. Моїх стосунків з Богом. Я усвідомлюю себе, де я нахожусь, і навертаюсь. І це все відбувається в людському серці. В людському серці. Римлянам 10.10, відомий вірш. Серцем вірують до праведності. Пам'ятаєте? Значить, що ж серце робить? Вірує. От все це категорії серця. Так що оця хибна думка, яка часто збиває нас з дороги, про те, що серце лише пов'язане з почуттями. А то все там голова, а то там ще щось. То в Божому погляді на людину це не розділяється. Весь духовний світ нашого внутрішнього «я» пов'язаний з нашим серцем. І наш розум, і наше почуття, і наша воля, і наші наміри, і наше сумління, і наша пам'ять, і наша здатність вірити, усвідомлювати себе, навертатися або відвертатися від Бога. Це все відбувається на рівні нашого серця. Так говорить Боже Слово. Ми маємо ці речі розуміти ясно, того, що Господь говорить про це. Ми повертаємось до того, з чого починали. Ми починали відповідати на питання, чому ж все-таки з віруючими це відбувається? Чому з джерела не може солона і солодка бігти вода? Чого на сливці грушки не ростуть і яблука? А чого в віруючих так виходить, що це можливо? Мабуть, ми все-таки це продовжимо наступного разу. Сьогодні я хотів би ще раз нагадати нашу відповідальність перед Богом, коли ми вчимо інших людей і передаємо Боже Слово, то нам потрібно розуміти, що ми передаємо, і передавати як можна краще Божу Євангелію. Я минулого разу про це говорив, і зараз ще раз хочу нагадати, що ми передаємо, яке Євангеліє, що значить Євангеліє благодаті Божої, до якої покликані ми, щоб проповідувати, щоб звіщати Боже Слово, щоб звіщати Євангелію, тому що це серцевина Божого Слова. Це те, ради чого прийшов Ісус Христос. Це те, заради чого Бог придумав цей світ, задумав його і передав нам істину про себе. Для того, щоб отих людей, про яких ми на початку говорили, Адам і Єва, які загубилися в дорозі, які втратили те, що мали, які чистоту ту, яку Бог їм подарував, втратили і знищили, і стали грішниками. І ми успадкували їхню гріховну цю натуру. І жили довгий час в такому стані, як і вони тоді на початку, до того, як Бог дав їм обітницю, і вони увірували. Так само, до тих пір, як ми увірували, ми залишалися в такому стані. І от прийшов Ісус Христос і приніс Євангелію. Наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Це були Христові слова, і вони надзвичайно важливі, тому що, знаєте, Євангелія починає проголошуватися з того, що Господь Ісус Христос цар, і Він царює. І ось мета Божого Слова, мета самого Господа – це привести нас до повної покори вічному царю, нашому Господу, щоб Він царював над нами, в повноті царював над нами. Цей час з одного боку вже настав, з тих пір, як Христос прийшов перший раз. Але Його царство повністю ствердиться, коли Він прийде вдруге. Що ж зараз ми проповідуємо? Яку Євангелію? В чому полягає Євангелія благодаті Божої? Я вже говорив минулого разу і підкреслюю, що знову наша невірна уява, в тому числі і про Божу любов, спотворює Євангелію, яку ми проповідуємо. І ту, яку ми хочемо передати іншим. Ми пов'язуємо Євангеліє просто з нашими всякими сентиментальними почуттями і таким сюсюканням і всякими різними речами, які ми хочемо передати, і хочемо оці людські якісь здатності, схильність, які Бог нам дав, передати іншим людям, і говоримо, і пов'язуємо це з Євангелією. З Євангелією це зовсім не пов'язано. Що ж пов'язано з Євангелією? З Євангелією пов'язано, по-перше, пізнання святого Бога. Ми маємо зрозуміти, ми маємо пізнати і маємо навіть злякатися, наскільки святий Бог, який абсолютно не терпить ніякого гріха. І коли ми чуємо слово «святість», то це надзвичайне світло, надзвичайний блиск, надзвичайна чистота, яка просто спалює своїм гнівом гріх, яка ненавидить, не терпить присутність гріха. Ось такий святий Бог. Тобто люди, які згрішили, не мали ніякої можливості наблизитись до нього і бути в його присутності. В них не було ніяких шансів. Що нам ще потрібно розуміти? Саме оце нам потрібно ще передати, коли ми передаємо Євангеліє, що люди настільки винні, настільки грішні перед Богом, що в них немає ніяких заслуг і ніяких причин для того, щоб до нього наблизитися. З цього ми маємо починати свою віру. З цього починається покаяння, розуміння святого Бога і розуміння своєї величезної гріховності. Можливо, ми дивимося самі на себе, що ми не такі вже й погані, і ми кращі за інших, по крайній мірі, кращі за тих, що ще без штанів ходять до цих пір, кращі за тих, що в тюрмах сидять, кращі за вбивців, кращі ще за інших. Ми порівнюємо одне з одним, і за сусідами краще. Сусід додому такий ледве на ногах приходить, а я ж все-таки рівно йду додому ще поки що. От я вже лучший за нього. І всякі різні причини, чого я маю підставу порівнювати себе з людьми, і ми говоримо, що все нормально. Але Господь порівнює нас з собою, і порівнянні з Ним, вибачте, ми потвори, ми зрадники, ми вбивці, ми грішники в повному значенні цього слова. І кожна наша клітина просякнута цим злом. Ми такі. І це все походить від нашої гордині, від нашого егоїзму. І вона повністю наповнює нас. І тому, коли ми говоримо про пізнання Бога, то ми маємо розуміти, хто ми, який Бог. Святий Бог, який не терпить гріха. І грішні люди, які не мають можливості до нього наблизитися. І Бог шукає можливості, як їх наблизити до себе. Таких от людей, як наблизити до себе. І наскільки ми пізнаємо святість Божу, наскільки ми познаємо свою гріховність, якщо ця відстань між його святістю і нашою гріховністю невелика, то такий розмір Божої благодаті, Христа Христового, який є мостом над цією прірвою між нами, грішними, і святим Богом. Коли ми говоримо про Божу любов, то ми маємо розуміти, що саме в цьому полягає Божа любов. Не в тому, що Господь добрий і водичку нам дає, і посилає, сонечко світить. Не в тому Божа благодать. Благодать, яку ми проповідуємо, яка пов'язана з Євангелієм, пов'язана з нашою гріховністю, з його святістю, і з бажанням Божого серця примирити нас з собою, побудувати оцей міст. В чому полягає наше духовне зростання, наш шлях до Бога? В чому полягає? Ми маємо зростати в пізнанні Божої святості. Тобто ми все більше і більше маємо усвідомлювати, наскільки святий Бог, і ми все більше і більше маємо усвідомлювати, наскільки ми грішні. І тоді величина Христа Христового, яка вимірює Божу благодать, яка з'єднує нас з Богом, виростає в наших очах. Тоді ми славимо Божу любов, яка була доказана на Христі. В житті апостола Павла була така ситуація, ми не знаємо детально, про це Біблія не говорить, але він тяжко страждав і звертався тричі до Господа, щоб звільнив він від цього недугу, чи від цього, як там написано, жала диявола, жала сатани, яке жалило його. І він від цього важко страждав. І він каже, тричі я звертався, тричі просив. Відповідь отримав таку, достатньо тобі моєї благодаті. Що це означало для Павла? Павло, ти хочеш, щоб і тут все було хорошо. Ти хочеш, щоб ти не страждав, ти хочеш, щоб все було класно, ти хочеш, щоб тобі нічого не боліло, але я знаю, що тобі це потрібно. Тобі достатньо того, що ти дуже грішний, я дуже святий, але через хрест Христа я примирився з тобою, я з'єднався з тобою. Ціни мою благодать, забудь про болі, забудь, що ти страждаєш, насолоджуйся моєю любов'ю і слухай оце Євангеліє. У нас не було ніяких шансів, тільки Христос примирив нас з святим Богом. В цьому Євангелії. З цього починається наше слідування за Христом, з розуміння цих простих речей. Святий Бог, праведний суддя і грішна людина, примирена Христом Христовим. Хай Господь в цьому прославиться.